Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, bez dogovora vlasti i opozicije u Crnoj Gori oko izbora, ponovno suzavac u Skupštini Kosova, hapšenja i udaljavanje poslanika opozicije. Dokle može ići sukob Milorada Dodika i opozicije? Tužilaštvo BiH zatražilo ponovno pritvaranje Fahrudina Radončića, a povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika građani Balkana govore različitim jezicima, ali ako žele i te kako se mogu razumjeti, osim kada im politika kaže drugačije.
Kad bi sve razlike stavila sva tri jezika, mogli bi stati na papir A4, znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
Nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori parlamentarni dijalog vlade i opozicije o sporazumu za stvaranje uvjeta za slobodne i fair izbore nije uspio. 10. sastanak između predstavnika vlasti i opozicije trajao je ovog petka više od 5 sati. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Parlamentarni dijalog o sporazumu za stvaranje uslova za slobodne i fair izbore neuspješan je, kazao je premijer Milo Đukanović, ocijenivši da su pozicija predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića i kontrola nad javnim servisom bile glavne tačke oko kojih nije bilo saglasnosti. Što se radio televizije Crne Gore tiče, za DPS je neprihvatljiv uslov opozicije o smjenama na uredničkim pozicijama u tom mediju.
Mi smo smatrali da to ne treba tako raditi i da ne treba rušiti sistem koji smo sami postavili, od kojeg ni u ovom trenutku ne vidimo bolji sistem. Dakle, znamo da javnim servisom upravlja savjet, znamo da savjet ima svoju strukturu koja nema ili ne uključuje predstavnike političkih partija. Znamo da možda ni savjet ne obavlja svoju ulogu onako kako bi svako od nas želio, ali ne mislimo da ga zbog toga treba rušiti i ne mislimo da se zbog toga treba vraćati na partijsko upravljanje javnim servisom.
Đukanović pojašnjava zašto su tražili promjene u rukovođenju parlamentom, čiji predsjednik je i dalje Ranko Krivokapić, čija SDP glasala protiv povjerenja vladi, koja je 27. januara u parlamentu dobila povjerenje.
Razlog zbog čega to smatramo nije ni pošto lične prirode, naprotiv, mogu da kažem da smo i danas imali potpuno regularan i korektan politički dijalog, ali je naše stanovište po našem viđenju vrlo principijelno. Uprava parlamenta mora biti izraz većinske podrške u parlamentu.
Na pitanje boji li se reakcije opozicije bojkota demonstracija nakon neuspješnog dijaloga, Đukanović je odgovorio da ne strahujete, da svako ima pravo da se ponaša u skladu sa svojim političkim nazorima. Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću nisu bila sporna samo dva pitanja, kako tvrdi premijer. Naime, Krivokapić ističe da premijer nije prihvatio kontrolu financija i zapošljavanja u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima. Prema Krivokapiću nije bilo saglasja ni oko izbora u Tivtu. Pitanje o javnom servisu bilo je samo jedno od onih oko kojih nije bilo dogovora, ističe Krivokapić i poručuje.
Jasno je da nije javni servis, jasno je da ne zastupa građane, jasno je da se finansira protiv zakona i jasno je da je ocijenjen u svim dokumentima Europske unije, Europskog parlamenta, zajedničkog parlamentarnog odbora kao negativan. Ne brani se zbog javnih interesa, zbog državnih interesa. I naravno, apel. Podsjetit ću vas, 2003. godine na moj apel se povukao državni tužilac, vrhovni državni tužilac. Ili Crna Gora i za one iz 2003. godine, ako mene pitate, jest, jer je važni javni servis od državnog tužioca. Iza je Crne Gore, jer tada je samo jedan čovjek tražio, a sada traži čitava opozicija i dobar dio javnosti. Dokaz je, zemlja u kojoj treba više fabrika laži od tužioca je dijagnoza stanja.
Krivokapić ovako komentariše ocjene premijera Đukanovića o spornom pitanju predsjednika parlamenta.
Pitanje predsjednika parlamenta, ako je to prepreka, nek prihvati sve ostalo, isti tren to riješi. Isti tren to riješi. To su čule sve moje kolege, ima ih dovoljno tu i ponovit će. Tako da ni to nije tačno. Drugo je pitanje opsesije predsjednika parlamenta. Bilo da je predsjednik parlamenta Skupštine OEBS-a, bilo da je predsjednik ovog parlamenta. To ću samo doživjeti kao kompliment, ništa više.
Lider Demosa Miodrag Lekić kazao je da je premijer odbio 7 prijedloga opozicije.
Prema tome, sa žaljenjem konstatujem da je završen ovaj ciklus rada neuspjehom. Svako treba da preuzme odgovornost. Žao mi je da je anuliran jedan ozbiljan rad, jedna ozbiljna inicijativa koja je stvarala šanse da u ovom teškom trenutku duboke krize izađemo jednom relativno mirnom tranzicijom, demokratskom tranzicijom. Odbio je premijer Đukanović, preuzima odgovornost i To je sve što vam mogu reći.
Prema očekivanjima premijera Đukanovića, parlamentarni izbori u Crnoj Gori trebalo bi da budu održani sredinom oktobra. Današnjem sastanku, koji je trajao preko 5 sati, su pored premijera Mila Đukanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića prisustvovali i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić, kao i lideri svih parlamentarnih partija, vlasti i opozicije, osim opozicionog Demokratskog fronta i demokrata Alekse Bečića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prva sjednica proljetnog zasjedanja kosovskog parlamenta protekla je u suzavac opozicije, hapšenja, proteste i ostavke. Opozicija nije odustala od blokade ove institucije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo udaljiti većinu poslanika opozicije sa sjednice. Na samom početku, u dimu suzavca, parlament je usvojio deklaraciju protiv presude Srpskog suda bivšim pripadnicima OVK. Detalje ima Amra Zeneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji na vanrednoj konferenciji za novinare u poslepodnevnim satima je kazao da opozicija šteti procese u zemlji, ali da najviše šteti istorijsku investiciju u državu Kosova. On je pozvao opoziciju na otvoreni dijalog unutar institucija Republike Kosova. Dijalog je jedini način da se postigne rješenje svakom nesporazumu, kazuje on. Nakon što je opozicija u 3 navrata suzavcem prekinula sjednicu Skupštine Kosova, većini opozicionara je uskraćeno pravo da prisustvuje današnjoj sjednici. Lideri opozicije su ocenili da izbacivanje poslanika iz skupštinske sale kršenje demokratije. Čelnik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku na poslanički mandat, citiram, vidjevši da se Skupština pretvorila u instituciju za prikrivanje ustavnih kršenja koje čini vlada i u instituciju gdje se poslanici političkim naredbama izbacuju od strane policije, završen citat. Visari Meri iz pokreta samopredeljenje navaju da niko nije dobio napismeno tu odluku, dok je čelnik inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj kazao da je izbacivanje opozicije način na koji vlast rešava krizu. Pre nego što je sednica nastavljena u poslepodnevnim satima, poslanik samopredeljenja Iljer Deda, kojem nije zabranjen ulazak u skupštinsku salu, zatraži od poslanika da se za trenutak udalje od svojih stavova, jer je Kosovo ušlo u najrizičniju fazu političke krize. Znate li gdje će nas ovo odvesti? Da li ste svjesni kud idemo s ovakvim pristupom? Kosovo će loše završiti. Niko neće da dođe da nam reguliše ovu situaciju. Ostavit će nam da uništimo našu zemlju dok ovako barikadirano i sa inatom sedimo jedni prema drugima. Da li je to vredno toga? Ako nam se desi neka žrtva, svi ćemo se stideti. Obratio se Ded. Kosovska opozicija u 3 navrata jutros aktivirala suzavac u znak protivljenja na sporazume koje vlada Kosova postigla sa Srbijom. Opozicija zahteva ostavku vlade Kosova i prevremene izbore. Američki ambasador Greg Delavi izjavio je u Novom Brdu da je razočaran što je opozicija odlučila da ponovo baci suzavac u Skupštini.
Pre 2 dana smo slavili 8. rođendan Kosova i veoma je tužno da sada vidim da ima ljudi koji pokušavaju da ugroze demokratiju Kosova. Ohrabrujem sve partije da promenu svoje mišljenja, da pokušaju da rade kroz dijalog, a kako bi se ova politička kriza završila. Ohrabrujem sve da izbjegavaju zapaljiv rečnik kao što su izdajice ili kukavice, što otežava održavanje dijaloga i razvoj Kosova onako kako građani trebaju i žele, kazuje on.
Prethodno je Skupština Kosova, dok je opozicija bacila suzavac, usvojila deklaraciju kojom se izražava zabrinutost zbog presude suda u Nišu bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova. 8 pripadnika OVK su u odsustvu kažnjeni na po 15 godina zatvora, a zbog oružanih napada na vojnike vojske Jugoslavije krajem leta i početkom jeseni 1998. godine.
Za
Skupštinu Kosova takve odluke su politički i direktno utiču na odnose Kosova i Srbije, pročitao je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, te dodao da takve odluke nemaju pravnu vrednost. Skupština Kosova putem deklaracije poziva međunarodne organe kao što su Europol i Interpol da odbiju svaki zahtjev srpske vlasti. Skupština će se angažovati da se poduzmu koraci za anuliranje ovakvih presuda, kazao je on. U međuvremenu ispred Skupštine okupili su se aktivisti opozicije i građani, a oko samog objekta raspoređeni su policijske snage. Obezbeđenje se nalazi i u samoj sali Skupštine. Pre početka sednice poslanik pokreta samopredeljenje Albin Kurti napadnut je jajima u trenutku kada ulazi u objekat Skupštine. Policija Kosova je tada privela jednog od dvojice napadača dok su u pokretu samopredeljenje rekli da sumnjuju da su Kurtija napali policajci u civilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je vraćanje u pritvor Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda BiH, jer je, kako smatraju, prekršio mjere zabrane. Naime, Radončić je bio na jednoj zabavi nakon puštanja iz pritvora, a također se i obratio novinarima nazvavši proces montiranim, bilježi Dženana Halimović.
Ni 48 sati Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine, nije sastavio na slobodi, a već bi se mogao ponovo naći u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je prekršio mjere zabrane, te je uložilo žalbu na odluku o određivanju kućnog pritvora. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode:
bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog, uložili smo žalbu na navedenu odluku.
Mjere zabrane koje je odredio sud Bosne i Hercegovine odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta, zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, približavanju njima na manje od 100 metara udaljenosti, jednako kao i su optuženim u tom predmetu. Također zabranjena mu je i svaka komunikacija s medijima. Upravo je, kako se vjeruje, Radončić prekršio tu zabranu. Odmah po izlasku iz pritvora obratio se novinarima te rekao:
na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Također, Radončić se po povratku u svoj stan koji se nalazi u zgradi Avaz Twist Towera susreo i sa stranačkim kolegama i novinarima Avaza koji su mu upriličili slavlje u restoranu Tornja. Među njima su se, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, nalazile i osobe koje su saslušane u predmetu u kojem se Radončić tereti da je rukovodio grupom koja je vršila pritisak na Azru Sarić, svjedoka u slučaju ubistva pripadnika bosansko-hercegovačkog kriminalnog miljea Ramiza Dalalića Ćele, kako svojim svjedočenjem ne bi inkriminisala Nasera Kelmendija, kojem se između ostalog i za ovo djelo sudi na Kosovu. Radončićev advokat Asim Crnalić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti odgovor na žalbu tužilaštva, a koji se tiče zahtjeva za vraćanje u pritvor. Crnalić je ranije komentirao šta zabrana podrazumijeva u ovom slučaju.
On ne može, jer mu je takva zabrana, izlaziti i obavljati poslove predsjednika SBB-a izvan stana, ali može komunicirati sa svojim stranačkim prijateljima i takve zabrane nema.
Spada li proslava u restoranu kao i istup u medijima u kršenje zabrane na koju se žalilo tužilaštvo još nije poznato i razlozi za njegovo vraćanje u pritvor nisu saopšteni. Radončić je, podsjetimo, uhapšen 25. januara, te mu je nakon saslušanja određen jednomjesečni pritvor. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv njega 15. februara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je kako optužnica potvrđena u cijelosti u odnosu na sve optužene i sve tačke optužnice, a tužilac će njene navode dokazivati saslušavanjem 27 svjedoka, nalazima 4 stručna vještaka i prilaganjem više od 160 materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Posljednjih dana kulminirale su tenzije između Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i opozicijskog Saveza za promjene. Međusobna komunikacija dva bloka svela se na uvrede i prijetnje. Između priča koje je veći izdajnik Republike Srpske ili ko je veći lopov, izgubile su se stvarne potrebe građana, ocjenjuju analitičari sa kojima je razgovarao naš Milorad Milojević.
Epitete poput lopov, izdajnik, kriminalac, mafijaš, siledžija i slične očekujemo da čujemo u nekoj seoskoj kafani, pijanskoj raspravi, a počesto i ovim silnim reality programima. No građani su primorani da ih slušaju gotovo svaki dan preko svih medija pa i javnih servisa, koji uredno prenose najgori verbalni rat do sada između Saveza za promjene i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U toku prošle godine vođena je i parnica po tužbi Dodika protiv lidera SDS-a Mladena Bosića zbog Bosićeve izjave da je Dodik kriminalac. Iako je Dodik dobio spor, Bosić je sve vrijeme pričao o dokumentima o kriminalu Dodika, te je SDS kao dio Saveza za promjene podnio i tužbu protiv Dodika tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Tako je otvorena istraga o kupovini vile na Dedinju. Urednik web magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenje je kako su politički sukobi prešli u lične, te da je sve kulminiralo ličnim frustracijama, naročito posljednjim hapšenjima u slučaju Pavlović banke.
Pretpostavljam da to nije lagodna situacija ni za koga, prvenstveno za te ljude koji su sad u zatvoru, postoji sigurno žešći i žestoji žestok razlog zašto to mora da se na taj način bude vidljiva ta njegova briga za njih, i mislim da je to sigurno podiglo totalnu frustraciju i da u suštini opozicija, vidjevši da je građanin Milorad Dodik nervozan, obrušila se naravno i na funkciju predsjednika Republike Srpske koju Milorad Dodik obnaša.
Analitičari su mišljenja i da su najveće žrtve sukoba dva bloka građani, jer se o njihovim potrebama sve manje govori. Politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović.
Tu skoro da ne postoji razgovor o programu, tu da ne postoji razgovor o ideologiji, tu ne postoji razgovor o viđenju svijeta, tu sukobi zaista vrlo prizemni, vrlo lični, oni su čak i dio jedne političke nekulture. Tu postoji jedan kontinuirani rad sa opštenjima, rad između medija koji zaista jedni stoje na jednoj, drugi na drugoj strani.
Postoji strahovi da bi daljna kulminacija sukoba mogla dovesti i do fizičkih incidenata. Relaksacija se može očekivati tek nakon izbora, a dotle građani treba da izdrže konstantno skretanje pažnje političara sa činjenice da živimo u najsiromašnijem parčetu Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na Haškom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju održana je rasprava povodom novog suđenja ratnim šefovima tajne policije Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Optužba je potvrdila sucima kako će svi dokazi biti dostavljeni obrani što prije i da neće biti odlaganja. Stanišiću i Simatoviću je potkraj prošle godine poništena prvostupanska oslobađajuća presuda u vezi odgovornosti za zločine počinjene od specijalnih policijskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina. Trenutno su obojica na privremenoj slobodi u Srbiji, priredio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Matijas Markusen je najavio kako će se potruditi uvesti što više dokaza i izjava svjedoka u pisanom obliku, kako bi se novo suđenje Stanišiću i Simatoviću i što brže završilo. Zato je predložio početak suđenja na jesen ove godine, riječima sudskog prevoditelja.
Ako razmotrimo mogućnost početka suđenja negdje na jesen, recimo u oktobru, mislim da bismo to možda mogli uraditi. Onda bismo vjerojatno dostavili podneske i popise svjedoka i dokaznih predmeta prije ljetnog sudskog raspusta.
Timovi obrana su pak zatražili što više vremena za pripremu novog suđenja, pola godine nakon što optužba objavi predraspravni podnesak. Stanišićev branitelj Wayne Đordaš zatražio je tako da suđenje počne tek za godinu dana. Branitelj Đordaš je naime izrazio sumnju da će optužba uvrstiti u novo suđenje i novi dokazni materijal s drugih haških suđenja, koji pokazuje vezu SDB-a Srbije s ratnim događajima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Osim toga, sad ćemo imati i materijale iz Hadžića, Karadžića i Mladića. Ne znamo hoće li optužba proširiti svoje teze i optužbe. Prema tome, postoji potencijal da stvari postanu vrlo komplicirani.
Podsjetimo, Stanišić i Simatović su 2013. oslobođeni upotrebom upitnog pojma konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela, odnosno zaključkom sudaca kako osnivanje i logistička potpora specijalnih formacija poput Arkanovaca, Crvenih beretki, Škorpiona i Martićeve milicije ne znači i zapovjednu odgovornost za zločine koje su one počinile. Žalbeni suci su bili suprotnog mišljenja te naredili novo suđenje u kojem se neće primijeniti nepostojeći pojam konkretne usmjerenosti prilikom utvrđivanja odgovornosti optuženih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zamjenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u četvrtak glavni tužilac Vladimir Vukčević predao posao svom zamjeniku Milanu Petroviću, a da je konkurs za novog glavnog tužioca u toku. Time se okončava višemjesečna farsa sa pokušajem nezakonitog i neustavnog penzioniranja glavnog tužioca bez odluke nadležne Republičke skupštine. Na pitanje zašto se mnoge presude za ratne zločine obaraju na sudu ili se vraćaju na ponovno suđenje, a u međuvremenu se optuženi za ratne zločine slobodno šetaju po Srbiji, Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smeju da šetaju slobodno ulicama i ne smeju da budu u prodavnicama i utakmicama na utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, a odjedan put sada se stvara možda zbog novog ZKP-a jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa, kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin Ćuški sad je vraćen na ponovno suđenje, ide sve iz početka, a imali smo osuđujuću presudu za, i to mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima i u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo
a vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji koje se otkrivaju od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, a kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće? Pa
jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku Vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način. Dakle, mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjacima ratnih zločina, imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije gde dobijaju 7-8 godina.
Gospodine Vekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni. Nažalost, tamo bi dobio 30 godina. S druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu, pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedna su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
Cijeli intervju sa Brunom Vekarićem možete čuti u subotu 20. februara u programima u 9.30 i 14 sati i naravno pročitati na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
21. februar je Međunarodni dan materinjeg jezika. Tim povodom je i priča iz Bosne i Hercegovine koja po Ustavu ima 3 konstitutivna naroda i 3 jezika. Iako građani kažu kako razlika među jezicima gotovo da i nema i da se odlično razumiju, političari vješto koriste upravo jezik kako bi manipulirali glasačima i sakupljali političke poene. Lingvisti ističu da je pitanje jezika ispolitizirano u Bosni i Hercegovini više nego drugdje i da na bazi potpirivanja straha od gubljenja jezika i identiteta održavaju tenzije među stanovnicima Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Da je jezik u Bosni i Hercegovini sredstvo političke manipulacije govori brojni svakodnevni primjeri. Od puštanja da propadne javni RTV servis jer nema 3 kanala na 3 jezika, preko toga da djeca povratnici ne mogu učiti jezik koji izaberu, do toga da u javnim institucijama troše ogromne novce na prevodioce na 3 konstitutivna jezika. Lingvisti koji nisu bliski politici slažu se u jednom, da bosanski, srpski i hrvatski jezik između sebe imaju manje razlika nego američki i britanski engleski. Lingvista Josip Bauti.
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. Privremena zajednica čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika.
Profesor engleskog jezika i lingvistike Mitha Triđanović podsjeća da je u Bosni i Hercegovini sve ispolitizirano, pa tako i jezik koji koristi ovdašnjim političarima kao sredstvo manipulacije.
Kod nas se boje politiziraju. Ja kad izlazim, pa žena kaže tu ima zelena, u nemoj reko. Reče enoga fundamentalista. A šta jedete, politizira se. Šta gledate na program, politizira. Gdje idete na odmor, politizira. I to je bukvalno. A da ne govorimo jezik, jezik sve, pa kako govoriš, pa opono. A svakom čovjeku koji nas ne zna ovdje, on ne bi mogao naći među nama, normalnim ljudima, ni razlike. To je takva zemlja, valjda zato što je politika stvarala probleme, a niko se ne sjeti da je poštenje, rad, dobri odnosi s drugim ljudima osnova bilo kakvog napretka, pa da je najgori sistem i ćemo naprijed na taj način. A kad je najbolji, mi ćemo ga obataliti jer ćemo se pobiti iz čista mira.
A evo što građani Mostara i Banja Luke kažu o jeziku.
Kad bi sve razlike stala sva 3 jezika, mogli bi stati na papira 4. Znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
Govorim srpskim jezikom i naravno da razumijem pripadnike drugih naroda u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa ja volim reći da govorim naš jezik. Prilično se dobro sporazumijevam sa svima u regionu, ne vidim neke posebne potrebe da se jezici razdvajaju. Mislim da su nepotrebne i da onako vuku na nacionalizam, naročito poslije rata, da se malo istaknu razlike među narodima, ali u principu mi se svi dobro razumijemo i govorimo jednim jezikom.
Problem sa jezicima u Bosni i Hercegovini mogao bi se riješiti vrlo jednostavno, barem kada je obrazovni sistem u pitanju. Dovoljno bi bilo nazvati ga maternjim i problem bi bio riješen. No, aktuelni političari koji kreiraju i donose zakone na to nikad ne bi pristali. Lingvisti imaju jednostavne prijedloge. Josip Bautić.
Da bi u jednoj zajednici, kakva je Bosna i Hercegovina, sa 3 konstitutivna naroda, bilo poželjno stvari da se naprave zajednički udžbenici iz nacionalnih disciplina, koji bi na nam bili jedan od drugoga razlikovani po tome što je jedan pisan elementima norme bosanskog jezika, drugi na hrvatskog jezika, treći je srpskog jezika. To pitanje se neće lako riješiti dok ne budu stari političari iskreni u Bosni i Hercegovini ne budu zaželjeli približavanje 3 naroda jednog drugome i stvaranju uslova za jednu optimalnu državnu zajednicu u kojim će svi biti ravnopravni, ne samo u jeziku, nego i u ostalim stvari oblastima života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najavljujemo dnevnik tjedna koji je u proteklih 7 dana vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva. 15. februara je zapisao.
Farsa u Briselu. Dragan Čović donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji. No i europski zvaničnici ponašali su se u istom stilu. Kažu da su uvjereni da ćemo mi nepokolebljivo prolaziti sve te europske zamke i konačno stići do cilja. Fino je to prokomentarisao jedan sarajevski mangup. Mi se pravimo da želimo u Evropsku uniju, ona se pravi da nam vjeruje.
Što je još u dnevniku pisao sarajevski novinar Vlastimir Mijović, pročitajte na našem webu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji posjećamo na neke od najvažnijih događaja tokom ove sedmice. Sirijac Abu Hamza posle 7 godina pritvora bez presude na slobodi. BH traži deportaciju, porodica najavljuje tužbu. Profesor Goran Kovačević.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvore.
BH predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Tim povodom beležimo i očekivanja građana.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Mi sve kukamo, neko drugi treba nam nešto uraditi, mjesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Kardinal Vinko Puljić uputio protestno pismo srpskom patrijarhu Irineju zbog veličanja Republike Srpske, generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević.
U tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Oprečna reakcija u Beogradu na pismo kardinala Puljića. Zašto Milorad Dodik nije pokazao sporni ugovor o kreditu u sudu, već njime maše u javnosti? Vojna neutralnost Srbije na sve nestabilnijoj klackalici između NATO-a i Rusije. Ove nedelje se navršava četvrt veka kada je Milo Đukanović postao prvi put premijer Crne Gore, tada najmlađu u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz imigracionog centra Bosne i Hercegovine nakon više od 7 godina zatvora pušten je Sirijac Imad El Husin, poznat kao Abu Hamza. Tamo ga više nisu mogli zadržati jer nema konkretne optužnice protiv njega niti je počinio krivično delo. No i službe za poslove sa strancima kažu da nisu odustali od deportacije. Kako ne mogu da ga izruče u Siriju, traže neku drugu zemlju koja će ga primiti. Abu Hamzina ćerka Nuđejma Softić sretna je što je konačno sa ocem nakon 7,5 godina, te najavljuje tužbu protiv onih koji su ga, kako ističe, bespravno držali zatvoreno tolike godine. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Sirijac Imad El Husin, poznatiji kao Abu Hamza, nakon više od 7 godina pušten je jutros uz blaže mjere zabrane iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima i bivši upravnik imigracionog centra Slobodan Ujić.
S obzirom da je odredba novog zakona o strancima članom 119 određeno da mjera nadzora u imigracijom centru ne može biti duža od 180 dana u kontinuitetu, tako da mu je ukinuto rješenje o izuzetnom produženju nadzora, a određena blaža mjera nadzora do trenutka ili dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.
Abu Hamzina kćerka Nuđejma Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
I on kaže da još nije svjestan, čini mi se da je kući. I tako, evo, one, od jutro se igra se s unučađima koji ga prvi put, dakle, vide sad ovdje, znači on se rodili dok je on bio u gore u imigracijnom centru. Pravimo doručak zajedno, pričamo, zezamo se, pijemo kafu, ono, fantastična atmosfera, zaista.
Abu Hamza je u imigracijnom centru bio 7,5 godina jer je okarakteriziran kao prijetnja po nacionalnu sigurnost. Porijeklom je iz Sirije, a u Bosnu i Hercegovinu je došao još 1980. godine. Za vrijeme rata borio se u Bosni i Hercegovini kao pripadnik brigade El Mujahid. Nakon rata dobio je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je 2008. uhapšen. Bez optužbe i počinjenog krivičnog djela jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasburu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju jer mu prijeti opasnost od režima Bašara el-Asada, a u međuvremenu i zbog ratnih dešavanja u toj zemlji. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no stiglo je 39 odbijenica za njegovo izručenje s obzirom na to da Abu Hamza osim sirijskog posjeduje jedino BH državljanstvo. No, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju.
Abu Hamzina ćerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Jer ipak mi smo izgubili 7,5 godina svog života, a on je bio gore, znači bez ikakve optužnice, bez ičega, mislim da najmanje što smo zaslužili da se borimo dalje za svoja prava i ako Bog da ovo istjeramo do kraja.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno. Međutim, treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina državna vlast. Nije država kriva. Nije 4 miliona ljudi koji u Bosni i Hercegovini žive. Nisu oni krivi. Krivo je vjerojatno par ljudi koji su cijelo vrijeme na određenim funkcijama, na određenim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku aferama u Bosni i Hercegovini, vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović je jedan od osumnjičenih za malverzaciju u slučaju kredita za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga od 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju, prebačen iz pritvorske jedinice suda BiH u Bijeljinsku bolnicu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Istovremeno, analitičari smatraju da je Dodik u pokušaju da utorak demantuje navode tužilaštva BiH zloupotrebio funkciju. Dodik je ističu dokumente koje je pokazao javnosti trebalo da predoči pravosudnim institucijama. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Istraga o tome kojim kreditom ili kojim novcem je Milorad Dodik kupio 2007. godine vilu na Dedinju, iz informacija koje su do sada poznate javnosti, temelji se na tome da je Dodik kredit dobio 2008. godine, a da je iz Pavlović banke novac na račun komercijalne banke u Beogradu uplaćen u maju godinu dana ranije. Tužilaštvo istovremeno nije pronašlo nikakav ugovor u samoj Pavlović banci da je Dodik i 2007. godine dobio kredit, pa ipak aktualno predsjednik Republike Srpske pred nekoliko desetina novinara pokazao je ugovor o kreditu sa Pavlović bankom od 14.5.2007. godine kojim je odobreno 1,5 milijuna maraka ili oko 750.000 evra kojima je plaćena vila u Beogradu. Dodik tvrdi da je ugovor našao prekopavajući sobstvenu arhivu.
Ima pečat vlade, hoćete da pogledate? Dakle, imate odluku suda koji kaže da ne postoji ugovor iz 2007. godine kao dokaz da se ovdje malverzacija vršila. Ugovor postoji, može da ga vještači ko hoće, a oni moraju da povuku svoje odluke ili politički motivisan.
Dodik je poslao jasnu poruku da će se poziv u tužilaštva na saslušanje odazvati samo ako tužioci dođu u Banja Luku.
Prema sam da dođu ovdje da dam izjavu, ja im tam neću ići. Ja se ne osjećam sigurnim u Sarajevu i neću tam da ide.
Pojedini mediji objavili su i sumnju Dodikove navode pozivajući se na to da kredit nije evidentiran u centralnoj banci Bosni i Hercegovine. U toj instituciji nam to nisu potvrdili, kazavši da pristup centralnom registru kredita može imati samo banka na osnovu ličnog zahtjeva klijenta i tužilaštvo tom registru može imati pristup pod određenim uslovima. Analitičari pak smatraju da je Dodik umjesto mahanjem pred kamerama dokumente trebao dostaviti sudu i tužilaštvu, ekonomista Damir Miljević.
Mislim, saziva konferenciju za štampu u palaci predsjednika da bi objašnjavao nešto o svom privatnom kreditu. On u suštini s jedne strane šalje poruku građanima ovdje u Republici Srpskoj da je to u stvari politički progon i s druge strane vjerovatno poruka Sarajevu i međunarodnoj zajednici da se bez ozbiljne bitke neće tako lako prepustiti vladavini prava.
Da bi neko dobio kredit od 1,5 milijuna maraka u nekoj od domaćih banaka za kupovinu stana ili kuće na recimo 25 godina, morao bi mjesečno da plaća ratu veću od 9.000 maraka. Za toliku ratu kredita morao bi da zarađuje najmanje 20.000 maraka mjesečno. Plata Milorada Dodika višestruko je manja. Vlasnik Pavlović banke, Slobodan Pavlović, sa još troje zaposlenika iz te banke, uhapšen je 11. februara, a sud Bosne i Hercegovine odredio im i pritvor zbog sumnje u malverzacije prilikom odobravanja kredita Miloradu Dodiku za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni. Nakon predaje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, kao i danima koji su prethodili svečanosti u Briselu, reakcije u zemlji su podeljene. Za jedne je to najbolja vest u posljednjih 20 godina, dok drugi tvrde da se zahtev za članstvo ne uklapa u realno stanje u BiH. Međutim, jedni i drugi se slažu u ocjeni da je ovo tek početak jednog teškog puta do kandidatskog statusa, zatim i članstva. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
17 godina nakon što je počeo proces stabilizacije i pridruživanja, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo, ostajući daleko iza ostalih zemalja u okruženju. Pa ipak ovaj prvi vidljivi napredak na putu integrisanja u zemlji prati tišina ili osporavanje aplikacije. Stoga podsjećamo na riječi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
U javnom nastupu više je kritika iz BiH nego i bilo koje naznake, javne naznake od bilo koje europske zemlje, kao da se svaka stvar, pa i ova koja bi trebala biti korisna svima, stavlja pod upitnik.
Slijedi težak posao kako bi Bosna i Hercegovina dokazala da ispunjava uslove za kandidatski status, ističe Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije.
Koliko god da on bio težak, ne postoji neki drugi put osim apsolutnog nerada, kao što je bio slučaj možda i do sada. Znači, taj put koji slijedi je put reformi, jer u ovoj zemlji su reforme itekako potrebne, itekako bitne, i pitanje benefita i pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine jeste i provođenje reformi.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić posebno izdvaja procjenu da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata do kraja 2017.
Da bi do toga došlo, potrebno je da se svi u Bosni i Hercegovini, posebno vlasti, mobiliziraju oko toga da ubijede 28 zemalja članica, da trenutno Bosna i Hercegovina nije ništa različita od Srbije, Crne Gore ili Albanije, da je sposobna i spremna da odgovori na upitnik koji će doći, koji je važan za budućnost EU integracije u Bosni i Hercegovini. Ćemo kroz njega saznati gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u odnosu na EU standarde i saznaćemo puno stvari koje mi danas, nažalost, o Bosni i Hercegovini ne znamo.
Nasuprot ovakvim reakcijama, inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja veliki broj nevladinih organizacija, pozdravlja opredjeljenost stranaka koje čine vladajuću koaliciju, ali predaju aplikacije za članstvo vide u sasvim drugačijem svjetlu. Inela Hadžić iz ove inicijative kaže:
predaju aplikacije za članstvo u EU smatramo ne izrazom ove opredjeljenosti, već na neki način neozbiljnom političkom igrom koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti sa problema s kojima se Bosna i Hercegovina trenutno suočava. Na ovaj način BiH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije samo puka retorika.
Ne treba čekati upitnik iz Evropske komisije, nego treba odmah raditi, upozorava analitičar iz Zagreba Davor Dženero.
Od zemlje u pristupnom procesu očekuje se da pokaže da već sada na neki način može funkcionirati kao punopravna članica Unije.
A građani su svjesni da njihov život, a posebno standard, neće se promijeniti nakon podnošenja aplikacije. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije, odgovaraju ovako.
Nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političarima nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi. Mesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O različitim pogledima na nedavnu ratnu prošlost, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio ime svih biskupa pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome izrazio nevericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara Dana Republike Srpske. Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata. Zabeležila Dženana Halimović.
Od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke sve od Banja Luke, Prijedora ili Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, naveo je u svom pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske povodom 9. januara, koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej je tom prilikom između ostalog rekao:
Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj, slavi svoj rođendan, veliki dan. Ne samo za vas, braćo i sestre, veliki dan za ceo srpski narod. Republika je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na istini Božijoj i pravdi Božijoj kod kardinala Puljića i biskupa u Bosni i Hercegovini su, kako se navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje. To je, kažu, potpuno suprotno onome što se dešavalo tokom rata i što je prouzrokovalo brojne smrti, progone i patnje. Generalni tajnik biskupske konferencije monsignor Ivo Tomašević napominje kako hrišćani sve ovo zemaljske tvorevine smatraju prolaznim, ali da istina mora biti imperativ.
Onda su tu naveli da je prognano entitetu RS koji sada obuhvaća oko 140.000 katolika, iako ih je prognano više jer dobar dio federacije koje sad obuhvaća zapravo bilo pod kontrolom srpskih oružnika i vlasti. Tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, potpunu vlast, gdje nije bilo ratnih sukoba, tu su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih, koje su uradili policija srpske, odnosno vojska Republike Srpske. 20 i nešto godina nakon rata, nažalost, jer u tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Biskupi i kardinal Puljić podsjetili su da su u Banja Luci, mjestu u kojem je Irine izgovorio svoje tvrdnje, 122 katolika ubijena, a 90% katolika je protjerano. Tomašević kaže kako biskupi ne zaboravljaju ni stradanja drugih naroda u Bosni i Hercegovini i upravo stoga se pitaju.
Je li volja Božja da se onda čovjek, da se svrstamo i prihvatimo logiku većine i logiku jačega, jer manje brojni teško mogu ostvariti svoja prava, ili bi se zapravo kao vjerski predstavnici trebali svrstati uz one slabije?
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
Potez kardinala Puljića cijenim kao čestit, pošten, društveno neophodan i koristan. Mislim da je bilo krajnje vrijeme da se prekine svojevrsni pakt o nenapadanju koji, što se tiče Bosne, postoji u velikohrvatskoj i velikosrpskoj politici, ali i u odnosima između katoličke i pravoslavne crkve. Izgleda da je kardinalu dogorilo do noktiju jer je morao, nakon dugog premišljanja, podsjećam, pismo je pisano gotovo mjesec dana, da svom kolegi patrijarhu Irineju kaže ono što se mora kazati. U tom smislu vrlo je jasno na čijoj strani je takozvana Božja pravda. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve, niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko koje je njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi još nisu voljni da komentarišu pismo kardinala Puljića. U međuvremenu beležimo dva različita komentara. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bivši dugogodišnji dekan Teološkog fakulteta u Beogradu i aktivni ekumenski saradnik teoloških fakulteta u regionu Pribislav Simić za naš program kaže da ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja.
Mislim da ne bi i trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha za sve ono što je rekao, jer Srbi u Bosni i Hercegovini su morali braniti sebe, svoj identitet, svoje svetinje i svoj namučeni srpski narod. Ne osporavam da je bilo i sa naše strane takvi radnji koje nisu u duhu sa Hristovim evanđeljem. To je jedan kamuflirani protest protiv miroljubive politike pape Franje koju on vodi.
Kuda će odvesti ova polemika? Pretpostavljam da će doći do reakcije Srpske pravoslavne crkve.
Ja pravo kažem, mislim da odgovorno neće ni biti.
Suprotnog mišljenja je dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva, koji kaže da se sve religije na Balkanu selektivno odnose prema žrtvama ratova 90-ih, a to je u spornom govoru učinio i patrijarh Irinej.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu, jer ne možemo u akcijama koje su pratile stvaranje Republike Srpske, a između ostalog su podrazumevali i opsadu višegodišnju opsadu Sarajeva, zatim veliki zločin ili genocid u Srebrnici nikako ne možemo nazvati Božjim proviđenjem. To je u najmanju ruku pogrešna interpretacija prošlosti i jedna vrsta legitimisanja jedne ljudske politike. Dakle, u pitanju je ljudska tvorina nikako Božija. Takav jezik u službi je više sakralizacije i politizacije religije nego nekog normalnog i uobičajenog teološkog diskursa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovo sve teže održivoj vojnoj neutralnosti Srbije. U očekivanju da predsjednik Srbije potpiše ukaz o proglašenju usvojenog zakona o saradnji Srbije sa NATO-om, srpska javnost je zasuta oštrim polemikama. Dok proevropska opozicija podržava ovaj zakon, desni opozicioni spektar osuje paljbu po rukovodstvu Srbije zbog usvajanja ovog zakona, a iz Rusije je stiglo upozorenje da bi Srbija trebalo da se drži politike vojne neutralnosti. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Odgovarajući na optužbe dela desne proruske opozicije, posebno iz Demokratske stranke Srbije, zbog usvajanja zakona koji NATO trupama daje slobodu kretanja kroz Srbiju i diplomatski imunitet, premijer Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da joj je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu. Takve kritike su licemerne, rekao je Vučić, dodavši da je Sanda Rašković Ivić, predsednica Demokratske stranke Srbije, 2008. godine branila Kosovo, a ni džamije u Beogradu nije sačuvala, i podsjetivši da je taj sporazum potpisan još za vreme neke druge vlasti. NATO za naš program podsjeća i Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sporazum sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO alijanse, Jaap de Hoop Scheffer-om, o nesmetanom prolasku NATO trupa kroz Srbiju, potpisao sam kao ministar spoljnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore 2005. godine. Taj sporazum je bio u funkciji zaštite srpskog naroda, crkava i manastira na Kosovu, koje je upravo NATO godinu dana ranije zaštitio od pogroma albanskih ekstremista u martu 2004. godine. Taj sporazum je, što je veoma važno, bio potpuno saglasan sa tadašnjom zvaničnom državnom strategijom i državne zajednice i vlade Srbije o euroatlantskim integracijama. Kada je podnosio ekspoze kao premijer u Skupštini Srbije, Vojislav Koštunica je 2004. godine na visokom mestu prioriteta istakao upravo bio ne samo evropske, nego i euroatlantske integracije, a od atlantskih integracije. Odustalo se tek nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Ratifikacija sporazuma sa NATO nije ostala neprimećena u Moskvi. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova agenciji Beta izjavila da Moskva uočava da Srbija razvija odnose sa NATO, kao i da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti. Da Rusija pokazuje mnogo višu stopu iritacije kada zemlje ovog regiona ne samo potpišu sporazum o članstvu, nego i kada saradnju sa NATO alijansom podignu za stepen više, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Sara Lane, analitičarka iz uglednog Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom. Očigledno je da je Rusija postala mnogo agresivnija i u regionu s obzirom na seriju širenja NATO saveza u tom području. Moskva definitivno i u ovom slučaju pokazuje da iritira svaki korak koji doživljava kao udaljavanje Srbije od Rusije. Sporazum o partnerstvu sa NATO-om naravno ne znači da će se Srbija priključiti alijansi. Dakle, u tom slučaju za Rusiju taj sporazum ima mnogo manji značaj nego sporazum o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, ali već na samu činjenicu da se NATO alijansa širi i da su različite zemlje sa njom potpisale sporazum u okviru programa Partnerstvo za mir ili sporazum o učlanjenju, Rusija reaguje mnogo agresivnije nego ranije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj politička scena Crne Gore. 25 godina je od kada je Milo Đukanović na svoj rođendan prvi put postao premijer, najmlađi u Evropi. U ovom delu sveta jedino duže od njega su vladali Josip Broz i Enver Hodža. Kada se podvuče crta ispod Đukanovićeve vladavine, otvara se pitanje kako će u političkim analima njegovo ime ostati zapisano. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Milo Đukanović, vladar ili gospodar, demokrata ili autokrata, vizionar ili pragmatični vlastodržac. Sa ili najčešće se u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti Crne Gore kreira Đukanovićev portret i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Umjesto crno-bijele tehnike, Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA više je za nijansiranje u bojama. Početkom 90-ih bio je u reformskim snagama koje su bile politički neprijatelji Đukanovića, koga će kasnije bliže upoznati nakon što ovaj napravi zaokret od velikosrpske ideje kao obnovi crnogorske nezavisnosti i Rakčević uđe u njegovu vladu.
Gospodina Đukanovića lično prepoznajem kao rijetko nadarenog političkog taktičara i vlastodržca, ali i vođu bez strateške vizije i državničke odgovornosti, dakle onog ko treba da vuče ka reformama i emancipaciji društva.
Da Đukanovićev lik i djelo prate kontroverzije, smatra i Milorad Popović, predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Crne Gore.
Nesumnjivo je jedna stvar da je Đukanović, kad se vidi njegov put od Titovog omladinca do Miloševićevog sljedbenika, kasnije predvodnika državotvornog pokreta i državotvorca, da je on nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana, a možda i najdaroviti političar. U svakom slučaju, on je pokazivao u svim tim vremenima izvanredan osjećaj za političku realnost, veliku fleksibilnost, izuzetnu taktičku spretnost i smisao za rizik. On će nesumnjivo biti najznačajnija politička ličnost 20. vijeka, crnogorska.
Za Žarka Rakčevića, Đukanović se pokazao kao vješt politički surfer, koji je jednako uspješno jahao na talasima velikosrpske politike i euroatlantskih integracija, koji je 92. organizovao referendum protiv crnogorske nezavisnosti, a 2006. za obnovu crnogorske državne samostalnosti.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države. Mislim da je poslije strateškog lutanja jedini u ovoj generaciji crnogorskih političara imao sposobnosti i spremnosti da uprkos brojnim i snažnim protivnicima nezavisnosti objedini podzemno carstvo, pacifikuje nebesko carstvo i ponudi vrlo opipljive zemaljske interese.
A zemaljski interes je prema Rakčevićevim riječima, upravo zahvaljujući Đukanoviću, doveli su do države čija je ekonomija mutant neoliberalizma i ogoljeno klijentelizma, gdje su se sve njegove vlade neuporedivo bolje snalazile u švercu i sivoj ekonomiji nego u posticanju realne ekonomije sa produkovanjem novih radnih mjesta, gdje se država bjesomučno zaduživala, a njena imovina rasprodavala. Iz toga je proistekla društvena elita koja je mnogo bliži neutemeljeni glamur i rasipništvo nego solidarnost i saosjećanje. I Milorad Popović smatra da je u turbulentnim decenijama u Crnoj Gori stvorena tajkunska kasta koja je uteg njenom daljem razvoju. Ipak, za njega Đukanovićeva uloga na političkoj pozornici još nije završena zbog odbrane državnih i nacionalnih interesa ugroženih pravoslavnom rusko-srpskom strujom.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su prozapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači.
To znači da vi i dalje vidite njegovu političku perspektivu?
Ja ne vidim njegovu političku perspektivu u nekom dužem vremenskom periodu, međutim, u sljedeću godinu dana do ulaska Crne Gore u NATO, njegova politička budućnost je još uvijek vezana za političku sudbinu Crne Gore.
Odgonetajući tajnu Đukanovićeve političke dugovječnosti, Žarko Rakčević primjećuje kako je on imao sve kvalifikacije na istorijskom konkursu za gospodara društva, nenaviklog na individualne slobode, jake nezavisne institucije i smjenjivost vlasti. Na pitanje ako je takvu Crnu Goru dobio na povjerenje, kakva je ona koju nam ostavlja, odgovara.
Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Stalno je bio okružen rojevima pratilaca i prijatelja, velikih apetita, a malih i skromnih dometa i mogućnosti. Suštinski, danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih evropskih integracija Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.